สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐรัฐบาลรัสเซียยังคงปิดกั้นไม่ให้ประชาชนของตนได้รับฟังความคิดเห็นและมุมมองของสื่อจากแหล่งข่าวอิสระที่แตกต่างจากรายงานข่าวและความคิดเห็นของสื่อของรัฐเมื่อเร็วๆนี้ทางการรัสเซียได้ระงับการกระจายเสียงทางวิทยุของ Voice of America ในกรุงมอสโกเป็นการปิดการกระจายเสียงระหว่างประเทศแหล่งสุดท้ายของสหรัฐในรัสเซียในจดหมายซึ่งมีข้อความเพียงประโยคเดียวนายดิมิทรีคิสลอฟผู้อำนวยการสำนักงานข่าวสารของรัสเซียรัสซียาสกอตเนียหรือรัสเซียทูเดย์ประกาศว่ารัสเซียจะไม่ร่วมมือกับคำขอของหน่วยงานแม่ของ Voice of America คือคณะผู้ว่าการของคณะกรรมการการกระจายเสียงหรือ Broadcasting Board of Governors ที่จะขอให้รัสเซียทำตามสัญญาระยะยาวสำหรับการกระจายเสียงของ Voice of America ในรัสเซียอีกต่อไปBroadcasting Board of Governors กล่าวประนามการตัดสินใจดังกล่าวและนายเจฟเชลประธานคณะกรรมการมีถ้อยแถลงออกมาที่ตั้งข้อสังเกตว่าสื่อของรัสเซียซึ่งรวมทั้งโทรทัศน์รัสเซียทูเดย์เข้าใช้คลื่นการกระจายเสียงในสหรัฐและทั่วโลกได้อย่างเสรีและว่าประชาชนชาวรัสเซียควรจะได้รับเสรีภาพในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเช่นเดียวกันสถานทูตสหรัฐในกรุงมอสโกมีถ้อยแถลงออกมาที่กล่าวว่าการห้ามการกระจายเสียงของ Voice of America เป็นความพยายามครั้งล่าสุดของรัสเซียที่จะจำกัดสื่อที่เสรีและเป็นอิสระในประเทศและว่าในปีที่แล้วรัฐบาลรัสเซียได้ออกกฎหมายกำหนดการเซ็นเซอร์และการจำกัดสื่อและสิ่งพิมพ์ออนไลน์อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนเฉพาะในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมารัฐบาลรัสเซียได้ปิดกั้นเว็บไซต์และบล็อกอิสระและไม่ออกวีซ่าและการรับรองวิชาชีพให้กับนักข่าวต่างประเทศและยังบีบบังคับให้มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารตามหน่วยงานสื่อต่างๆเพียงเพราะสื่อเหล่านั้นกล้าท้าทายนโยบายสุดโต่งของทำเนียบเครมลินถ้อยแถลงของสถานทูตสหรัฐในกรุงมอสโกกล่าวต่อไปว่าไม่เพียงแต่รัฐบาลรัสเซียจะไม่ให้ความสนใจกับการก่อกวนการโจมตีทำร้ายคำขู่สังหารและการลักพาตัวนักข่าวในรัสเซียและในไครเมียรัฐบาลรัสเซียยังไม่มีความก้าวหน้าในการดำเนินคดีในกรณีฆาตกรรมนักข่าวอื่นๆอีกหลายคนรวมทั้งนักข่าวอเมริกันพอลเคลปนิคอฟและนักข่าวชาวรัสเซียอันนาโพลิคอฟสกายาอีกด้วยสหรัฐสนับสนุนสิทธิพื้นฐานของชาวรัสเซียทุกคนในเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการชุมนุมซึ่งเป็นสิทธิที่อยู่ในรัฐธรรมนูญของรัสเซียเองและในข้อตกลงระหว่างประเทศที่รัสเซียได้ลงนามเป็นคู่สัญญาด้วยสหรัฐเรียกร้องให้รัฐบาลรัสเซียเคารพต่อสิทธิต่างๆที่รัสเซียได้ให้พันธกรณีไว้ว่าจะให้การคุ้มครองที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials อีกประมาณครึ่งนาทีจะเป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะ
We'll be right back.
ังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่21เมษายน2557ตามเวลาในประเทศไทยนะคะนายกรัฐมนตรียูเครนกล่าวว่าประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินของรัสเซียอาจกำลังพยายามฟื้นฟูสหภาพโซเวียตด้วยการรวมคาบสมุทรไครเมียเข้ากับรัสเซียเมื่อเร็วๆนี้และการก่อกวนความไม่สงบในภาคตะวันออกของยูเครนโดยกลุ่มคนที่สนับสนุนรัสเซียนักประดาน้ำเกาหลีใต้เข้าไปเก็บศพในเรือข้ามฟากที่จมลงได้แล้วจำนวนผู้โดยสารเรือที่เสียชีวิตเท่าที่ทราบจนถึงวันอาทิตย์มี58คนอีก246คนยังหาตัวไม่พบสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์กล่าวผ่านทาง Twitter ว่าเที่ยวบิน MH192 ลงจอดฉุกเฉินได้โดยปลอดภัยที่สนามบินกรุงกัวลาลัมเปอร์หลังเกิดปัญหากับล้อของเครื่องบินทางด้านขวานะคะนั่นเป็นหัวข้อข่าวเรามีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องในยูเครนและยังมีข่าวธุรกิจปิดท้ายในวันนี้นะคะการรับประทานเนื้อที่ผ่านกระบวนการแปรรูปเป็นอาจจะทำให้เกิดมะเร็งได้ติดตามรับฟังได้ในข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยเหตุการณ์ยิงกันในภาคตะวันออกของยูเครนซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ทำให้เกิดคำถามถึงข้อตกลงสี่ฝ่ายที่จัดทำกันขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีระหว่างสหรัฐรัสเซียยูเครนและสหภาพยุโรปว่าจะมีผลในทางปฏิบัติได้จริงหรือไม่นะคะและยังเป็นการบ่อนทำลายความหวังที่จะเห็นความสงบเกิดขึ้นในภาคตะวันออกของยูเครนได้โดยเร็วด้วยไมเคิลโบว์แมนผู้สื่อข่าวของ VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณทรงพจน์สุภาผลถ่ายทอดมาเสนอคุณผู้ฟังต่อไปค่ะ
President Putin has a dream to restore the Soviet Union and every day he goes further and furtherAnd God knows where is the final.
ครับนายกรัฐมนตรียูเครนอาร์เซนีเอยาเซนยุกให้สัมภาษณ์ต่อรายการ Meet the Press ทางเครือข่ายโทรทัศน์ NBC ในสหรัฐว่าประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินนั้นมีความฝันที่จะรวบรวมสหภาพโซเวียตกลับขึ้นมาใหม่และยิ่งรุกคืบมากขึ้นและมากขึ้นเพื่อให้เป็นดังฝันซึ่งพระเจ้าเท่านั้นที่รู้ว่าจุดสิ้นสุดอยู่ที่ไหนนะครับนายกรัฐมนตรียาเซนยุกยังได้ขอให้รัฐบาลรัสเซียเลิกยุ่งเกี่ยวกับยูเครนเพื่อให้ยูเครนสามารถสร้างเอกภาพภายในยูเครนขึ้นมาใหม่ได้อีกครั้งทางด้านเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำกรุงวอชิงตันเซอร์เกย์คิสริแยกให้สัมภาษณ์ผ่านรายการ Fox News Sunday ของเครือข่ายโทรทัศน์ Fox เช่นกันโดยบอกว่ารัสเซียเพียงแต่ต้องการปกป้องพลเมืองที่พูดภาษารัสเซียซึ่งอาศัยอยู่ในยูเครนเท่านั้น
We just want the Ukrainians to find a way of a dialogue, a new constitution that would help them to live in a country.
เอกอัครราชทูตคิสริแยกกล่าวว่ารัสเซียต้องการให้ยูเครนหาทางเจรจาเพื่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งจะช่วยให้พลเมืองที่พูดภาษารัสเซียเหล่านั้นสามารถอาศัยอยู่ในยูเครนได้อย่างสงบตามแนวทางประชาธิปไตยซึ่งสนับสนุนสิทธิของประชาชนกลุ่มต่างๆโดยเสมอภาคกันทูตคิสริแยกยังยืนยันด้วยว่ารัสเซียยึดมั่นตามข้อตกลง4ฝ่ายที่จัดทำขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีระหว่างสหรัฐรัสเซียยูเครนและสหภาพยุโรปซึ่งกำหนดให้ผู้ประท้วงทางภาคตะวันออกของยูเครนยอมวางอาวุธอย่างไรก็ตามก่อนหน้าจะเกิดเหตุการณ์ยิงปะทะกันในวันอาทิตย์ประธานาธิบดีสหรัฐบารักโอบามาได้แสดงความเห็นไว้ว่าแม้ตนจะยินดีกับข้อตกลงดังกล่าวแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่ารัสเซียจะยอมทำตามข้อตกลงนั้นได้จริงนะครับ
My hope is that we actually do see follow through over the next several days but I don't think given past performance that we can count on that and we have to be prepared
ประธานาธิบดีโอบามาระบุว่าจากท่าทีของรัสเซียในอดีตทำให้ตนไม่เชื่อว่ารัสเซียจะยอมปฏิบัติตามข้อตกลงฉบับล่าสุดซึ่งรัฐบาลสหรัฐก็ได้เตรียมการตอบสนองขั้นต่อไปไว้แล้วหากรัสเซียยังไม่หยุดแทรกแซงภาคตะวันออกและภาคใต้ของยูเครนขณะเดียวกันสมาชิกรัฐสภาอเมริกันบางคนเร่งร้าวให้รัฐบาลสหรัฐเพิ่มมาตรการลงโทษเพื่อกดดันรัสเซีย โดยสว.บ๊อบคอร์เกอร์แห่งพรรครีพับลิกันกล่าวกับเครือข่ายโทรทัศน์ NBC ว่ามาตรการลงโทษที่รัฐบาลอเมริกันใช้กับรัสเซียอยู่ในขณะนี้ยังไม่ได้ผลครับ
Unless they immediately begin moving the 40,000 troops on the border which are intimidating people in Ukraine unless they begin immediately moving them awayI really do believe we should be sanctioning.
สว.บ๊อบคอร์เกอร์ชี้ว่าจนกว่ารัสเซียจะยอมถอนทหาร 40,000 คนออกจากพรมแดนติดกับยูเครนและเลิกคุกคามประชาชนยูเครนตนคิดว่าสหรัฐควรใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อบริษัทในภาคพลังงานของรัสเซียเช่นแก๊สพรอมและบริษัทอื่นๆนะครับรวมทั้งสถาบันการเงินต่างๆของรัสเซียด้วยนอกจากนี้สหรัฐยังควรเพิ่มความสัมพันธ์ทางการทหารกับยูเครนที่ผ่านมานั้นรัฐบาลประธานาธิบดีบารักโอบามาปฏิเสธที่จะให้ความช่วยเหลือทางทหารที่สำคัญต่อยูเครนแต่อีกด้านหนึ่งนั้นก็เตรียมพร้อมเต็มที่ที่จะใช้มาตรการลงโทษชุดใหม่ต่อรัสเซียเช่นกันครับทรงพจน์สุภาพล VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทรงพจน์นั่นก็เป็นล่าสุดนะคะจากยูเครนไปกันที่เกาหลีใต้นะคะนักประดาน้ำเกาหลีใต้เข้าไปในเรือซีโวซึ่งเป็นเรือที่ข้ามฟากจมลงเพื่อเก็บศพผู้เสียชีวิตได้แล้วนะคะจำนวนผู้เสียชีวิตเมื่อวันอาทิตย์นั้นเวลานี้สูงถึง58คนอีก246คนยังหาไม่พบนะคะผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นเด็กนักเรียนชั้นโรงเรียนมัธยมโรงเรียนชั้นมัธยมนะคะนักประดาน้ำนับร้อยคนนะคะรวมทั้งอาสาสมัครต้องต่อสู้กับกระแสใต้น้ำที่แรงมากรวมทั้งทัศนวิสัยที่มองข้างหน้าไม่ค่อยจะเห็นสามารถเข้าไปในเรือที่จมลงเมื่อวันพุธเรือลำดังกล่าวขณะที่จมลงนั้นมีคนอยู่บนเรือรวมทั้งหมด476คนด้วยกันนะคะเรือจมลงขณะที่กำลังแล่นอยู่ในบริเวณทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะจินโดของเกาหลีใต้กองเรือรักษาฝั่งของเกาหลีใต้กล่าวว่านักประดาน้ำสามารถทุบกระจกหน้าต่างของเรือลำที่จมลงนี้เข้าไปได้เมื่อเย็นวันเสาร์เพื่อเข้าไปเก็บศพซึ่งคาดกันว่าจะเป็นปฏิบัติการที่ยาวและเศร้าสลดใจมากเวลานี้เท่าที่ทราบจำนวนผู้ที่รอดมาได้นั้นมีทั้งหมด174คนด้วยกันและตั้งแต่วันพุธเป็นต้นมาหลังจากที่เรือจมและช่วยเหลือคนมาได้แล้วไม่พบว่ามีใครที่รอดชีวิตให้ช่วยขึ้นมาได้อีกนะคะข้อมูลของการติดตามเส้นทางการเดินเรือของเรือลำนี้แสดงให้เห็นว่าเรือเลี้ยวอย่างหมุนกลับนะคะอย่างรวดเร็วในขณะที่กำลังแล่นผ่านหมู่เกาะเล็กๆนอกชายฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของเกาหลีใต้อัยการเกาหลีใต้กล่าวว่าผู้บังคับเรือในขณะที่กำลังเกิดเหตุนั้นคือต้นหนซึ่งไม่เคยเดินเรือในบริเวณดังกล่าวมาก่อนต้นหนผู้นี้มีอายุ26ปีนะคะและทางการเกาหลีใต้ได้ยืนยันได้ด้วยว่ากัปตันเรืออยู่ในห้องพักในขณะที่เกิดเหตุเมื่อวันเสาร์ทางการเกาหลีใต้ได้จับกุมตัวกัปตันเรือต้นหนและเจ้าหน้าที่อีกคนหนึ่งของลูกเรือในข้อหาว่าทอดทิ้งผู้โดยสารในขณะที่เรือกำลังจมลงทางการเกาหลีใต้ยังไม่ได้ระบุหรือแจ้งให้เป็นที่ทราบถึงสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้แต่ผู้ที่รอดชีวิตมาได้บางคนรายงานว่าได้ยินเสียงกระแทกดังก่อนที่เรือจะเอียงและเริ่มจมลงนะคะเมื่อวันศุกร์สำนักข่าวยอนหับของเกาหลีใต้อ้างคำกล่าวของเจ้าหน้าที่สืบสวนที่กล่าวว่าการที่เรือเลี้ยวอย่างกระทันหันอาจจะทำให้รถยนต์180คันที่เรือกำลังบรรทุกอยู่รวมทั้งสินค้าบนเรือหนักเกือบ 1,200 ตันนั้นเปลี่ยนที่ทำให้เรือเอียงไปข้างหนึ่งและจมลงในเวลาต่อมานั่นก็เป็นเหตุการณ์ล่าสุดจากเกาหลีใต้นะคะในวันอาทิตย์
สายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์เปิดเผยว่าเที่ยวบินของสายการบินซึ่งมีผู้โดยสารและลูกเรือรวม166คนสามารถลงจอดฉุกเฉินได้หลังจากที่เกิดปัญหากับล้อด้านขวาของเครื่องบินสายการบินมาเลเซียโพสต์ข้อความดังกล่าวผ่านทาง Twitter โดยให้ข้อมูลว่าสายการบินเที่ยวบิน MH192 ลงจอดได้อย่างปลอดภัยเมื่อเวลาเกือบจะตี2ของวันจันทร์นะคะตามเวลาในกรุงกัวลาลัมเปอร์สายเครื่องบินลำนั้นมีผู้โดยสาร159คนและลูกเรือ7คนด้วยกันมุ่งหน้าจะเดินทางไปนครบังกลอในประเทศอินเดียเมื่อต้องหมุนกลับมายังท่าอากาศยานของกรุงกัวลาลัมเปอร์สายการบินกล่าวว่าล้อด้านขวาของเครื่องบินไม่ทำงานตอนที่ขึ้นไปในอากาศเป็นครั้งแรกนะคะในเดือนที่แล้วเป็นที่จำกันได้ว่าเครื่องบินของสายการบินมาเลเซียนแอร์ไลน์สูญหายไปในระหว่างการเดินทางจากกรุงกัวลาลัมเปอร์ไปยังกรุงปักกิ่งในขณะนี้ยังไม่เป็นที่ทราบว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นกับเที่ยวบิน MH370 ค่ะและที่กรุงวาติกันนะคะที่กรุงโรมเมื่อวันอาทิตย์พระสันตะปาปาฟรานซิสทรงสวดมนต์เพื่อสันติภาพในยูเครนและในซีเรียในขณะที่พระองค์ทรงทำพิธีมิสซาฉลองตรุษอีสเตอร์ที่บันไดหน้าโบสถ์เซนต์ปีเตอร์ในกรุงโรมพระสันตะปาปาซึ่งเป็นผู้นำของชาวโรมันคาทอลิกได้สวดมนต์ให้แก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในปัญหาความขัดแย้งในยูเครนเพื่อที่ทุกฝ่ายจะได้ร่วมกันทำความพยายามป้องกันความรุนแรงสำหรับซีเรียนั้นพระองค์ทรงสวดมนต์ภาวนาเพื่อสันติภาพที่ประชาชนชาวซีเรียได้รอคอยมาเป็นเวลานานและควรจะเกิดขึ้นนานมาแล้วด้วยพระสันตะปาปายังเรียกร้องให้ยุติการก่อการร้ายในไนจีเรียลดความหรือระงับความรุนแรงในอิรักและให้การเจรจาสันติภาพระหว่างอิสราเอลและชาวปาเลสไตน์ประสบความสำเร็จด้วยพระสันตะปาปาทรงกล่าวปราศัยกับผู้คนนับหมื่นที่ไปชุมนุมกันในจตุรัสเซนต์โบสถ์เซนต์ปีเตอร์สำหรับการฉลองประจำปีสำหรับตรุษอีสเตอร์ซึ่งสำหรับชาวโรมันคาทอลิกถือว่าเป็นการฟื้นคืนชีพของพระเยซูนะคะส่วนที่ยูเครนนั้นนายกรัฐมนตรีอาเซนเยยัตเซนยุกได้ไปร่วมพิธีที่โบสถ์พร้อมทั้งครอบครัวและเรียกร้องให้ชาวยูเครนมาสมานสามัคคีและกลับคืนฟื้นประเทศให้ได้ในขณะที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียและนายกรัฐมนตรีดิมิทรีเมดเวเดฟไปฟังพิธีไปร่วมพิธีของโบสถ์รัสเซียออร์โธดอกซ์นะคะที่กรุงมอสโกคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะขณะที่รายงานข่าวนี้เป็นค่ำวันอาทิตย์นะคะไม่มีรายงานตลาดหุ้นและตลาดการเงินแต่คุณทรงพจน์สุภาผลมีรายงานเศรษฐกิจและธุรกิจทางด้านอื่นมาเสนอคุณผู้ฟังค่ะ
ครับเจ้าหน้าที่ออสเตรเลียระบุนะครับว่าค่าใช้จ่ายในปฏิบัติการค้นหาเครื่องบินโดยสารของมาเลเซียแอร์ไลน์ที่สูญหายไปตั้งแต่วันที่8มีนาคมนั้นอาจสูงเกือบ250ล้านดอลลาร์หลังจากที่มีการนำเรือดำน้ำแบบควบคุมระยะไกล Bluefin 21มาใช้อยู่ในขณะนี้ขณะเดียวกันก็มีรายงานว่าผู้บริหารของ Fox บริษัทสื่อมวลชนรายใหญ่คุณดารีนทิปตันซึ่งดำรงตำแหน่งรองประธานเครือข่าย Fox Cable Networks Groupถูกไล่ออกจากตำแหน่งนะครับหลังจากใช้อีเมลของบริษัทในการรณรงค์เพื่อระดมทุนให้กับญาติพี่น้องของผู้โดยสารและพนักงานบนเที่ยวบิน MH370 ที่สูญหายไปคุณทิปตันเปิดเผยเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาว่าตนเพียงแต่ต้องการหาเงินช่วยเหลือญาติพี่น้องของผู้สูญหายเพื่อที่พวกเขาจะไม่ต้องผ่านกระบวนการทางศาลซึ่งยุ่งยากและยาวนานโดยเริ่มต้นส่งอีเมลให้กับคุณซาร่าบาร์ชแฟนสาวของฟิลิปวูดชาวอเมริกันผู้โดยสารบนเครื่องบิน MH370 ที่ว่านั้นนะครับอ อย่างไรก็ตามในวันอาทิตย์ทางโฆษกของ Fox บอกว่าการกระทำของคุณทิปตันนั้นละเมิดนโยบายของบริษัทพร้อมยืนยันด้วยว่าเวลานี้ดารินทิปตันมิได้ทำงานให้กับ Fox แล้วนะครับหลังจากที่อยู่กับ Fox มานานถึง25ปีอีกด้านหนึ่งนะครับรายงานการวิจัยชิ้นใหม่ของ America Societies Cousin of the Americasระบุว่าแรงงานต่างด้าวในนครนิวยอร์กคือส่วนสำคัญที่ทำให้เศรษฐกิจนิวยอร์กเจริญรุ่งเรืองรายงานชิ้นนี้ยังบอกด้วยว่าปัจจุบันกว่า 40% ของประชากรนครนิวยอร์กคือคนต่างด้าวคิดเป็นจำนวนราว3ล้านคนซึ่งคนเหล่านั้นมีส่วนช่วยให้อัตราการเกิดอาชญากรรมในเขตยากจนของนิวยอร์กลดลงหลังจากที่พวกเขาย้ายเข้าไปอาศัยแทนกลุ่มคนยากจนดั้งเดิมนอกจากนี้คนต่างด้าวเหล่านั้นยังกระจายเข้าไปทำงานในสาขาต่างๆที่คนอเมริกันไม่อยากจะทำเช่นภาคการเกษตรการผลิตและภาคบริการและยังมีบางส่วนที่เข้าไปทำงานในภาคที่ใช้ทักษะฝีมือสูงเช่นวิศวกรนักวิทยาศาสตร์และการแพทย์ซึ่งคนต่างด้าวเหล่านั้นถือเป็นฐานภาษีขนาดใหญ่ให้กับนครนิวยอร์กทั้งในส่วนของภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีเงินได้ส่วนบุคคลนะครับข้ามไปที่จีนกันบ้างครับ General Motors หรือ GM วางแผนเพิ่มเงินลงทุน 12,000 ล้านดอลลาร์ในประเทศจีนในช่วง3ปีข้างหน้าโดย GM มีแผนจะสร้างโรงงานอีก5แห่งในประเทศจีนปีหน้านะครับเป้าหมายเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตอีก 65% เพื่อรองรับการขยายตัวของตลาดรถยนต์จีนและแข่งขันกับบริษัทรถยนต์ระดับโลกอื่นนักวิเคราะห์คาดกันว่าตลาดรถยนต์ของจีนจะเติบโต 8-10% ในปีนี้ซึ่งค่อนข้างคงที่จากปีที่แล้วโดยจีนขายรถยนต์ไปทั้งหมดเกือบ22ล้านคันเมื่อปีที่แล้วนะครับปัจจุบัน GM กำลังแข่งขันกับ Volkswagen ของเยอรมนีเพื่อก้าวขึ้นเป็นผู้เป็นบริษัทรถยนต์ต่างชาติยอดนิยมที่สุดของคนจีนครับครับและในงานแสดงรถยนต์ที่กรุงปักกิ่งบริษัทผู้ผลิตรถยนต์หรูหราหลายบริษัทต่างเปิดตัวรถหรูรุ่นใหม่ล่าสุดเพื่อแข่งกันดึงดูดบรรดาเศรษฐีชาวจีนนะครับโดยทาง BMW ได้เปิดเผยรถยนต์รุ่นใหม่ซีรีส์9ความยาว5เมตรสำหรับลูกค้ากระเป๋าหนักส่วนทาง Mercedes-Benz ก็ไม่ยอมน้อยหน้าครับเมื่อมีแผนจะเปิดตัว Benz S-Class แบบลีมูซีนราคาเกือบ 500,000 ดอลลาร์เช่นกันตลาดรถยนต์หรูในประเทศจีนนั้นขยายตัว 20% เมื่อปีที่แล้วนะครับสูงกว่าอัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยของตลาดรถยนต์ทั้งหมดในประเทศจีนซึ่งก็สอดคล้องกับจำนวนเศรษฐีชาวจีนที่มีมากขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เช่นกันครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับสวนสัตว์แห่งหนึ่งในมณฑลยูนนานทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนนำโทรทัศน์แบบ LCD ติดตั้งไว้ในกรงหมีแพนด้าตัวหนึ่งที่มีอาการเหงาหงอยเศร้าซึมโดยเชื่อนะครับว่าโทรทัศน์จะช่วยลดความเหงาของเจ้าแพนด้าตัวนี้ได้เจ้าแพนด้าเพศเมียที่มีชื่อว่าซีเจียเริ่มมีอาการเศร้าส้อยจนถึงขั้นไม่กินข้าวกินปลาหลังจากที่แพนด้าเพศเมียอีกตัวหนึ่งชื่อเหมยซี่ที่อยู่ด้วยกันมาตลอด6ปีถูกส่งตัวกลับไปยังป่าสงวนในมณฑลเสฉวนเจ้าหน้าที่สวนสัตว์มณฑลยูนนานบอกว่าได้นำวิดีโอเมื่อครั้งที่ซีเจียและเหมยซี่ยังเล่นอยู่ด้วยกันมาฉายทางโทรทัศน์ LCD ดังกล่าวและพบว่าซีเจียมีอาการดีขึ้นกินข้าวได้บ้างและหวังว่าซีเจียจะกลับมาเป็นปกติได้อีกครั้งนะครับนอกจากโทรทัศน์แล้วซีเจียยังได้กำลังใจเป็นของเล่นอื่นๆอีกหลายอย่างรวมทั้งชุดเล่นชิงช้าและตุ๊กตาหมีตัวใหญ่เอาไว้ให้กอดรัดฟัดเหวี่ยงเวลารู้สึกเหงาเปล่าเปลี่ยวอีกด้วยครับ Lonely, I'm Mr. Lonely, I have nobody กลับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ดิฉันว่าซีเจียคงจะไม่มีวันหายได้จนกว่าเพื่อนจะกลับมาคุณสมพจน์ว่าอย่างนั้น
โทรทัศน์ก็คงจะช่วยอะไรไม่ได้
ช่วยไม่ได้แล้วก็ตุ๊กตาพูดด้วยไม่ได้สู้กันไม่ได้ทะเลาะกันไม่ได้
หรือไม่ก็ส่งซีเจียกลับไปอยู่กับเพื่อนอีกที่นึง
ถูกต้องเห็นด้วย 100% ขอบคุณมากค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตัน Direct from Washington VOAและสุดท้ายในวันนี้ค่ะผลการศึกษาทางสุขภาพหลายชิ้นบ่งชี้นะคะว่าการรับประทานเนื้อแดงมากเกินไปจะส่งผลเสียต่อสุขภาพและการศึกษาชิ้นใหม่ยังพบอีกด้วยว่าเนื้อแดงที่แปรรูปนั้น จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ให้สูงขึ้นในคนบางกลุ่มเจสสิก้าเบอร์แมนมีรายงานและคุณทักษิณาไข่แก้วนำมาเสนอค่ะ
Voice of America Washington
ตรวจสอบพบบริเวณกำแพงรั้วบ้านด้านที่เกิดเหตุถูกแรงระเบิดทะลุเป็นรูบริเวณใกล้ใกล้เคียงพบสะเก็ดระเบิดตกกระจายรถยนต์ที่จอดอยู่เสียหายเล็กน้อยค่ะแต่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บคุณหมอไม่อยู่ที่บ้านเดินทางไปราชการต่างจังหวัดช่วงดึกคนกันในบ้านก็กำลังพักผ่อนเหตุเกิดตอน5ทุ่มกว่า EOD ได้รับแจ้งตอนเที่ยงคืนนี่นะคะวิถียิงมาจากทางทิศเหนือเป็น M79 จากการตรวจสอบคาดว่าเป็น M79 เป้าหมายคือตัวบ้านของอาจารย์หมอณรงค์แต่พลาดเป้าระเบิดเลยตกใส่พงหญ้าและกำแพงบ้านคาดว่าเป็นการกระทำเพื่อข่มขู่เนื่องจากในแพทย์ณรงค์มีจุดยืนที่แตกต่างจากรัฐบาลรักษาการชัดเจนค่ะและไม่ได้ไปร่วมประชุมปลัดกระทรวงกลาโหมกับสอรสด้วยมีผลการแข่งขันฟุตบอลเมื่อคืนนี้หลายคู่ค่ะเริ่มที่คู่ที่คาดว่าจะคว้าแชมป์ตอนนี้ที่นำอยู่นะคะเป็นว่านำอยู่ก็แล้วกันราฮีมเซอร์ลิงปีกดาวรุ่งชาวอังกฤษเชื้อสายจาเมกาสวมบทฮีโร่เหมา2ประตูช่วยลิเวอร์พูลบุกมาเชื่อนอริชซิตี้วูดวิด3ประตูต่อ2เมื่อค่ำวันอาทิตย์ประมาณ6โมงกว่าขึ้นนำจากฝูงพรีเมียร์ลีกทิ้งห่างเชลซี5แต้มค่ะส่วนคู่ดึกถัดมาเป็นคู่ของแมนยูค่ะเดวิดมอยกุนซือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชวดเก็บ3แต้มจากทีมเก่าของตัวเองหลังนำลูกทีมผีแดงโดนเอเวอร์ตันยัดเยียดความปราชัยไป2ประตูต่อ0ค่ะเมื่อคืนนี้เหมือนกันทำให้ท็อฟฟี่หรือเอเวอร์ตันยังได้ต่อโอกาสไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในช่วงโค้งสุดท้ายค่ะแล้วก็มีอีกคู่หนึ่งนะคะลูคัสโพดอนสกี้แนวรุกตัวเก่าของอาร์เซนอลโชว์ฟอร์มยิง2ประตูก่อนช่วยพาปืนโตอาร์เซนอลถล่มเฮาซิตี้ขาดลอย 3-0 พร้อมรักษาอันดับ4ไว้ได้อีกสัปดาห์หนึ่งค่ะเก็บเพิ่มเป็น70แต้มนะคะรักษาไว้ได้อย่างเหนียวแน่นแล้วเมื่อคืนนี้มีเทนนิสรอบชิงชนะเลิศเป็น All Swiss Finals นะคะนั่นคือเป็นคนสวิตเซอร์แลนด์มาชิงกันในรอบชิงชนะเลิศเป็น ATP Tour Master รายการ Monte Carlo Rolex Master ชิงเงินรางวัลประมาณ105ล้านบาทที่ราชรัฐโมนาโกนะคะซานิสลาสวาวินก้ามือ3ของโลกกับโรเจอร์เฟเดเรอร์มือ4ของโลกเซตแรกรูปเกมสูสีเป็นเฟเดเรอร์ได้ไปก่อน6ต่อ4เซต2สูสีมากยิ่งขึ้นไปอีกนะคะแต่เป็นวาวินก้าที่แน่นอนและหนักกว่าตีเสมอด้วยสกอร์7ต่อ6ไทเบรก7ต่อ5ส่วนเซตตัดสินปรากฏว่าเป็นเฟเดเรอร์ที่แผ่ว โดนรุ่นน้องเบรกนำ 3-0 และแม้จะไล่มาก็ไม่ทันแพ้ไป 2-6 ในเซตที่3ทำให้วารินก้าคว้ามาสเตอร์เป็นครั้งแรกในชีวิตค่ะ